Dari Jakarta, inilah RRI World Service Voice of Indonesia dalam bahasa Indonesia dengan program Indonesia Hari Ini.
Aneka berita dan informasi dari dan tentang Indonesia kami sajikan untuk Anda.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/Indonesia dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Pendengar, di hari ini kami hadirkan siaran terestrial kami dengan warta berita sebagai pembuka. Dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah serta Indonesiaku. Dan akan berlanjut dengan pesona Indonesia, warna-warni serta pelangi nada yang akan menjadi penutup dari siaran terestrial kami di hari ini. Demikianlah pendengar daftar acara siaran terestrial di hari ini dan dari Studio Voice of Indonesia kami ucapkan selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia dengan warta berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita. Sari berita penting. Indonesia terus menyampaikan konsep Indo-Pasifik ke berbagai pihak. Indonesia raih pencapaian pembangunan berbasis gender. Berita selengkapnya disampaikan oleh Hernita. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengatakan, sejauh ini Indonesia sudah melakukan konsultasi terkait konsep Indo-Pasifik dari perspektif Indonesia dengan negara-negara ASEAN beserta mitranya. Hal itu disampaikan Menteri Retno Marsudi usai menghadiri acara peringatan Hari Ulang Tahun ASEAN ke-51 di Jakarta Rabu 8 Agustus. Ia berharap konsep Indo-Pasifik akan semakin mendukung sentralitas dan peran ASEAN dalam tatanan global. Konsep Indo-Pasifik menjadi salah satu perhatian Indonesia di tahun ini. Konsep ini cukup sering dipaparkan delegasi Indonesia di sejumlah acara internasional, termasuk Forum Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN, konferensi pasca pertemuan tingkat menteri di Singapura beberapa waktu lalu.
Tetapi at least Indonesia sudah menyampaikan konsepnya, kita sudah mengedarkan perspektif Indonesia melihat Indo-Pasifik, kita sudah melakukan konsultasi baik dengan negara ASEAN tentunya, nanti konsep ini akan menjadi konsep ASEAN dan ASEAN akan menjadi sentral, menjadi pusat dari diskusi mengenai ini dan kita juga melakukan konsultasi dengan para mitra kita. Jadi kita konsultasi itu lama, ini sudah lama, sudah dari tahun yang lalu. Dan bahkan pada saat pertemuan AMM-PMC kemarin, kita menerjunkan satu tim khusus untuk melakukan lobby dan juga melakukan diskusi lebih lanjut mengenai masalah konsep Indo-Pasifik.
Lebih lanjut, Menteri Retno Marsudi mengatakan, konsep Indo-Pasifik yang dipaparkan dari perspektif Indonesia juga mencakup keseluruhan bidang seperti ekonomi dan keamanan serta kesejahteraan kawasan. Konsep ini sendiri menurut Menteri Retno Marsudi disambut dengan baik oleh berbagai pihak dan negara. Namun pihaknya tidak bisa menargetkan kapan konsep ini bisa diadopsi oleh ASEAN. Karena berbagai pihak akan memiliki perspektif dan pandangan masing-masing. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal ASEAN, Lim Jok Hoi, menekankan pentingnya memperkuat sentralitas ASEAN di antara masing-masing negara anggotanya. Menurutnya, dengan kuatnya sentralitas dan persatuan antara sesama anggota, ASEAN bisa sukses menjadikan kawasan pusat multilateralisme berkelanjutan, termasuk dalam penerapan konsep kerjasama Indo-Pasifik. Deputi Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Woro Sri Hastuti Sulistyaningrum, menyampaikan Indonesia telah meraih pencapaian yang signifikan dalam hal pembangunan berbasis gender. Menurutnya, kesetaraan gender juga telah memainkan peran penting dalam mendukung upaya Indonesia mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Laporan selengkapnya disampaikan Andi Romdoni.
Deputi Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Woro Sri Hastuti Sulistyaningrum Rabu di Jakarta menyatakan bahwa Indonesia telah meraih capaian yang signifikan dalam hal pembangunan berbasis gender. Menurutnya, perempuan di Indonesia telah berkontribusi positif dalam mendorong pembangunan yang lebih merata di Indonesia di berbagai bidang. Ia menjelaskan perempuan di Indonesia telah memiliki akses yang semakin luas terhadap pendidikan di berbagai level.
Indonesia telah memiliki capaian pembangunan berbasis gender yang signifikan di berbagai sektor. Hal ini terlihat dari penurunan persentase penduduk miskin dari 11,13% pada September 2015 menjadi 9,82% pada Maret 2018. Selain itu, semakin luasnya akses perempuan terhadap layanan pendidikan terlihat dari tingginya angka partisipasi kasar perempuan baik pada level SD, SMP, dan SMA. Namun kalau kita bicara di sektor ekonomi, keberhasilan pembangunan ini memang bisa kita lihat ada beberapa kemajuannya di tingkat di bidang ekonomi. PPAK perempuan mencapai 50,89%. Angka pengangguran terbuka perempuan cenderung menurun hampir setengahnya dari 9,69% tahun 2008 menjadi 5,44% tahun 2017. Dan juga terjadi peningkatan sumbangan pendapatan pekerja perempuan terhadap total pendapatan dalam 5 tahun yaitu 34,16% tahun 2016 menjadi 36,4% tahun 2016.
Lebih lanjut, Deputi Keluarga Perempuan Anak Pemuda dan Olahraga Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Woro Sri Hastuti Sulistyaningrum menyampaikan, perempuan di Indonesia juga telah meningkatkan partisipasinya dalam bidang politik. Hal itu terlihat dari adanya peningkatan proporsi perempuan di lembaga legislatif di tingkat nasional pada pemilu sejak tahun 2004 hingga 2014. Kesetaraan gender merupakan salah satu poin yang harus dicapai dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Woro menyampaikan bahwa kesetaraan gender memiliki kontribusi dalam upaya Indonesia mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan melalui keterlibatan perempuan dalam pembangunan sebagai aktor sekaligus penerima manfaat pembangunan. Andi Romdoni melaporkan.
Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ria Mizar Yakudu memberikan pembekalan bela negara kepada mahasiswa baru dan dosen Universitas Tarumanegara. Ria Mizar Yakudu dalam seminar yang mengangkat tema implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kampus tahun ajaran 2018-2019 di Jakarta Rabu mengatakan, bela negara merupakan metode yang telah terbukti ampuh dan handal untuk menangkal seluruh bentuk ancaman terhadap keutuhan dan integritas bangsa dan negara Indonesia. Seperti dikutip kantor berita Radio Nasional, esensi dari kesadaran bela negara ini dimaksudkan untuk mewujudkan warga negara yang memiliki kesadaran sikap dan perilaku yang menjunjung tinggi pentingnya aktualisasi nilai-nilai luhur bela negara, yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta mempunyai kemampuan awal bela negara baik psikis maupun fisik. Sehingga melalui bela negara diharapkan dapat terbangun karakter disiplin, optimisme, kerjasama dan kepemimpinan guna turut menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Pemerintah melalui Menteri Perdagangan Republik Indonesia Enggar Tias Tolukita secara serius berupaya membuka pasar baru ekspor untuk mengantisipasi perlindungan Amerika Serikat terhadap dalam negerinya maupun konflik dagang Amerika Serikat-Tiongkok. Untuk itu, Menteri Enggar Tias Tolukita menjajaki percepatan beragam kemitraan perdagangan dengan negara-negara lain, terutama dengan Australia, Tunisia, Mozambik, dan Maroko. Selain itu, Direktur Jenderal di Kementerian Perdagangan kini sedang bertolak ke Jepang untuk melakukan tinjauan umum kerjasama dengan negara tersebut. Antara melaporkan, Menteri Enggar Tias Tolukita di Surabaya, Jawa Timur, Rabu menyatakan optimistis Generalized System of Preferences atau Sistem Preferensi Umum terhadap 124 produk Indonesia yang diekspor ke Amerika Serikat tidak akan dicabut setelah ia bernegosiasi dengan Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat, Robert Lighthizer. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia mendorong industri memperluas pasar ekspor untuk mengantisipasi proteksionisme pasar yang dilakukan Amerika Serikat. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian, Haris Munandar, kepada Antara News di Jakarta Rabu 8 Agustus mengatakan, beberapa pasar yang bisa digarap, antara lain Mesir, Timur Tengah, Afrika, Amerika Selatan, hingga Rusia. Selain memperluas pasar, industri juga diharapkan melakukan diversifikasi produk yang akan diekspor mengikuti selera pasar global. Kendati demikian, Indonesia telah melakukan negosiasi bilateral untuk pemberlakuan proteksionisme pasar Amerika. Kunjungan Bupati Pekalongan Asep Kolbihi ke Rusia pada 2-5 Agustus lalu dimanfaatkan maksimal untuk memperkenalkan batik Pekalongan. Selain dipamerkan dalam pameran produk-produk unggulan Indonesia di Moskow, Asep Kolbihi juga menyerahkan kain batik khas Pekalongan sebagai salah satu koleksi di Peter the Great Museum of Anthropology and Ethnography of Russian Academy of Science, St. Petersburg. Seperti ditulis Republika Online, Asep Kolbihi di Kajen, Pekalongan, Jawa Tengah, Rabu mengatakan, museum ini merupakan salah satu museum tertua di Rusia yang menyimpan jutaan benda-benda bersejarah dari seluruh dunia. Ia berharap dengan adanya kain batik warna alam di museum tersebut, masyarakat Rusia dapat lebih mengenal batik sebagai salah satu produk budaya asli Indonesia dan secara khusus akan mengangkat nama Kabupaten Pekalongan sebagai penghasil dan pemasok 70% pasar batik nasional. Berita terakhir. Pemerintah melalui sejumlah kementerian dan lembaga bahu-membahu dalam menanggulangi dampak gempa berkekuatan 7,0 skala Richter yang mengguncang Lombok, Nusa Tenggara Barat, Minggu 5 Agustus. Antara melaporkan, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Sutopo Purwonugroho, di Jakarta Rabu mengatakan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengirimkan 21 ton bantuan logistik dan peralatan dengan menggunakan pesawat kargo khusus. Pihaknya juga memberikan pendampingan intensif dan dana siap pakai untuk penanganan darurat. Ia menegaskan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah, TNI, Polri, Badan Search and Rescue Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial dan lembaga lainnya terus melakukan penanganan darurat. Selain itu, TNI juga mengirimkan 387 prajurit ke lokasi bencana dan mengerahkan 3 kapal perang. Sementara Polri memberangkatkan 4 satuan setingkat kompi atau sekitar 400 orang, 5 tim kesehatan dengan 60 orang dan 2 helikopter. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Komentar, pandangan RRI World Service, Voice of Indonesia tentang masalah aktual dalam dan luar negeri.
Berikut kami sampaikan komentar untuk hari ini membenahi transportasi Indonesia bersama saya Daulat Pane. Indonesia merupakan negara besar yang dihuni oleh 262 juta penduduk yang tersebar di pulau-pulau di Indonesia. Di dalam penyebaran penduduk, Pulau Jawa merupakan pulau terpadat. Semakin padat jumlah penduduk di suatu daerah, semakin banyak permasalahan yang timbul di masyarakat. Salah satu permasalahan yang dialami oleh daerah yang padat penduduk adalah sistem transportasi. Permasalahan transportasi yang dialami oleh Indonesia, salah satunya adalah kurangnya pelayanan transportasi umum. Transportasi umum yang terdapat di Indonesia tidak dilengkapi dengan fasilitas yang memadai. Kondisi tersebut membuat masyarakat merasa kurang nyaman dengan layanan yang ditawarkan oleh transportasi umum tersebut. Kondisi ini membuat masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi ketimbang menggunakan transportasi umum. Kendaraan pribadi di suatu sisi menawarkan fleksibilitas pergerakan bagi penduduk kota. Sepeda motor sebagai salah satu moda kendaraan pribadi bahkan memiliki kelebihan berupa rendahnya biaya operasional. Meskipun demikian, ketergantungan pada kendaraan pribadi pada akhirnya menyebabkan peningkatan kemacetan di kota-kota besar, khususnya di kota Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Kemacetan menimbulkan kerugian ekonomi. Di kota-kota tersebut, kerugian akibat masalah sektor transportasi seperti kemacetan telah menghilangkan potensi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Menurut Bank Dunia, masyarakat Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi umumnya menghabiskan waktu minimal 3,5 jam di kemacetan. Nilai ekonomi yang hilang dalam satu tahun sama dengan 39,9 triliun rupiah. Karena waktu yang terbuang tersebut apabila digunakan untuk melakukan kegiatan produktif dalam satu tahun bisa mendatangkan pendapatan bagi kota hingga 3 miliar dolar Amerika Serikat atau 39,9 triliun rupiah. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada Rabu mengatakan bahwa angkutan bus harus kembali menjadi angkutan favorit bagi masyarakat Indonesia. Pihaknya akan melakukan perbaikan dan peningkatan pelayanan bus untuk menjadikan bus kembali menjadi angkutan favorit bagi masyarakat Indonesia. Dia juga menekankan perlu integrasi angkutan umum yang memadukan moda transportasi darat dengan moda lain, seperti memadukan simpul-simpul pelabuhan, bandara, dan kereta api. Dan yang tidak kalah penting dalam menyelesaikan masalah transportasi nasional adalah mendorong disahkannya rancangan Undang-Undang Sistem Transportasi Nasional yang saat ini masuk program legislasi nasional di DPR. Ketiadaan kebijakan sistem transportasi nasional menyebabkan kebijakan transportasi, termasuk pembangunan infrastruktur, dilakukan secara parsial dan masalah transportasi belum teratasi. Sekian komentar.
Fakta sejarah kami hadirkan melalui hari ini dalam sejarah.
Saudara pendengar RRI World Service Voice of Indonesia di mana saja berada, inilah acara hari ini dalam sejarah. Kami awali tanggal 9 Agustus 1919, Perjanjian Iran dan Inggris. Pada tanggal 9 Agustus tahun 1919, ditandatangani perjanjian antara Inggris dan Iran yang diwakili oleh Perdana Menteri Iran, Wad Sakut Daulah, dan Menteri Luar Negeri Inggris, Lord Curzon. Berdasarkan perjanjian yang dikenal dengan nama Perjanjian 1919 ini, urusan ekonomi, militer, dan politik Iran berada di bawah pengawasan pejabat Inggris. Inggris memaksakan perjanjian ini terhadap Iran setelah terjadi revolusi di Rusia yang menyebabkan negeri itu mundur dari kancah persaingan kolonialisme. Namun, rakyat Iran dan masyarakat internasional menentang perjanjian ini sehingga akhirnya perjanjian ini dibatalkan. 1,5 tahun kemudian, Inggris mendalangi kudeta yang menghantarkan Reza Khan menjadi Shah Iran. Melalui Reza Khan, Inggris meneruskan penguasaannya atas Iran. Kita beralih ke peristiwa 9 Agustus 1945, pemboman Nagasaki oleh Amerika. Pada tanggal 9 Agustus tahun 1945, 3 hari setelah ledakan bom atom di Hiroshima, Amerika Serikat kembali menjatuhkan bom atomnya di Nagasaki atas perintah Presiden Amerika Serikat, Harry Truman. Dalam sekejap, kota pelabuhan itu luluh lantak dan 80 ribu orang tewas seketika. Dampak bahan radioaktif bom tersebut juga menambah jumlah korban. Tujuan Amerika dalam serangan bom ini adalah untuk mengalahkan Jepang secara total dan menunjukkan kekuatan Amerika di dunia. 6 hari setelah dijatuhkannya bom atom di Nagasaki, pada 15 Agustus, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu dan menandatangani instrumen menyerah pada tanggal 2 September yang secara resmi mengakhiri Perang Pasifik dan Perang Dunia Kedua. Thank you. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 9 Agustus 1965. Singapura memisahkan diri dari Federasi Malaysia. Pada tahun 1819 oleh penguasa Johor Malaysia, Singapura diserahkan kepada perusahaan Hindia Timur milik Inggris. Pada 15 Februari 1942, Singapura diduduki Jepang, dan ketika Jepang menyerah pada Sekutu pada 1945, Jepang pun keluar dari Singapura, dan negeri itu kembali menjadi jajahan Inggris. Pada tahun 1963, dengan terbentuknya Federasi Malaysia, Singapura dijadikan bagian dari federasi tersebut. Namun, pada 9 Agustus 1965, Singapura memisahkan diri dari Malaysia dan secara resmi memperoleh kedaulatan. Yusof bin Ishak disumpah sebagai presiden dan Lee Kuan Yew menjadi Perdana Menteri pertama Republik Singapura. Saudara, sekian acara hari ini dalam sejarah untuk tanggal 9 Agustus. Sampai jumpa.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yulis Parman dalam acara Indonesiaku dengan judul Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta pasang alat pemantau kualitas udara di venue Asian Games. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengoperasikan stasiun pemantau kualitas udara SPKU Mobile untuk memantau kualitas udara di sejumlah venue Asian Games 2018 di Jakarta. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Isnawa Aji, kepada tribunjakarta.com, Senin 6 Agustus mengatakan SPKU Mobile milik Dinas Lingkungan Hidup dipasang di Wisma Atlet Kemayoran sejak tanggal 2 Agustus sampai 17 September 2018. Sebelumnya, alat tersebut diletakkan di kawasan Pacuan Kuda Pulau Mas dan Padang Golf Pondok Indah masing-masing selama seminggu. Isnawa menjelaskan alat ini setiap 30 menit akan menghasilkan data untuk parameter PM2.5, CO, NO2, ozon, SO2, dan data meteorologi. Setelah terkumpul data tersebut, diolah server yang berada di unit pelaksana tugas UPT Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah LLHD, Dinas Lingkungan Hidup dan diinformasikan sebagai Indeks Standar Pencemaran Udara, ISPU. Menurutnya, indeks ini menggambarkan kondisi mutu udara ambien pada lokasi tertentu yang didasarkan pada dampak terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Isnawa Aji mengatakan, jika Indeks Standar Pencemaran Udara, ISPU, bernilai 0 hingga 50, maka kualitas udara dikategorikan baik, artinya tidak memberikan dampak bagi kesehatan manusia atau hewan. Sementara jika indeks bernilai 51 sampai 100, dikategorikan kualitas udara sedang, yang artinya tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan, tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang peka. Sedangkan indeks 101 sampai 199 dikategorikan tidak sehat, yang bersifat merugikan pada manusia ataupun kelompok hewan yang peka atau dapat menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika. Isnawa Aji menambahkan, indeks 200 sampai 299 dikategorikan sangat tidak sehat, yaitu kualitas udara yang dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar. Sedangkan indeks yang mencapai 300 sampai 500 kategorinya berbahaya, yaitu kualitas udara berbahaya yang secara umum dapat merugikan kesehatan yang serius pada populasi, misalnya iritasi mata, batuk, dahak, dan sakit tenggorokan. Hasil indeks standar pencemaran udara ini secara rutin diinformasikan kepada masyarakat setiap hari mulai pukul 15.00 WIB melalui papan display di Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta, website Smart City Jakarta, dan website Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Selain Stasiun Pemantau Kualitas Udara, SPKU Mobile, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta juga mengoperasikan 5 unit SPKU Fixed yang tersebar di Bundaran HI, Kelapa Gading, Jagakarsa, Lubang Buaya, dan Kebun Jeruk. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga memasang stasiun pemantau udara di kawasan Gelora Bung Karno untuk memantau kualitas udara ibu kota saat penyelenggaraan Asian Games 2018. Sekian Indonesiaku hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan sariwarta berita. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengatakan, sejauh ini Indonesia sudah melakukan konsultasi terkait konsep Indo-Pasifik dari perspektif Indonesia dengan negara-negara ASEAN beserta mitranya. Deputi Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Woro Sri Hastuti Sulistianingrum menyampaikan Indonesia telah meraih pencapaian yang signifikan dalam hal pembangunan berbasis gender. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ria Mizar Yakudu memberikan pembekalan bela negara kepada mahasiswa baru dan dosen Universitas Tarumanegara. Menteri Ria Mizar Yakudu dalam seminar yang mengangkat tema implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kampus tahun ajaran 2018-2019 di Jakarta Rabu mengatakan, bela negara merupakan metode yang telah terbukti ampuh dan handal untuk menangkal seluruh bentuk ancaman terhadap keutuhan dan integritas bangsa dan negara Indonesia. Pemerintah melalui Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukita secara serius berupaya membuka pasar baru ekspor untuk mengantisipasi perlindungan Amerika Serikat terhadap dalam negerinya maupun konflik dagang Amerika Serikat-Tiongkok. Kementerian Perindustrian mendorong industri memperluas pasar ekspor untuk mengantisipasi proteksionisme pasar yang dilakukan Amerika Serikat. Kunjungan Bupati Pekalongan Asip Kolbihi di Rusia pada 2 hingga 5 Agustus lalu dimanfaatkan maksimal untuk memperkenalkan batik Pekalongan. Pemerintah melalui sejumlah kementerian dan lembaga bahu-membahu dalam menanggulangi dampak gempa berkekuatan 7,0 skala Richter yang mengguncang Lombok, Nusa Tenggara Barat, Minggu 5 Agustus lalu. Antara melaporkan, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwonugroho di Jakarta mengatakan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengirimkan 21 ton bantuan logistik dan peralatan dengan menggunakan pesawat kargo khusus. Saudara, sekian sariwarta berita.
Bukalah matamu, kuatkan hatimu, berikan energi di dalam semangatmu. Tegaklah berdiri, terbanglah kau tinggi. Inilah saatnya namamu bergema. Maknai kekalahan sebagai kemenangan yang tertunda. Jangan pernah berputus asa, jadi yang terbaik. Show the world you're as bright as the sun. We deserve to be the one.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa lagi bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia. Seperti biasa, Anda dapat mendengarkan program kami via streaming di www.voinews.id. Hari ini kami akan memperkenalkan Desa Wisata Lerep, jadi tetaplah bersama kami hanya di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, 24 hingga 25 Juli lalu telah digelar Festival Desa Wisata di lapangan Dr. Hewan Supardi, Sawitan, Kota Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Dalam ajang tersebut, 33 kabupaten di Jawa Tengah mengirimkan perwakilan desa wisatanya untuk memperkenalkan potensi desa wisata di masing-masing kabupaten atau kota. Provinsi Jawa Tengah sendiri punya 147 desa wisata yang sudah terverifikasi. Dari 147 desa wisata tersebut, ada 5 desa wisata unggulan yang telah siap dikunjungi wisatawan Nusantara dan wisatawan mancanegara. Salah satu yang akan kami perkenalkan kali ini adalah Desa Wisata Lerep. Saudara pendengar, Desa Wisata Lerep terletak di kawasan Kecamatan Ungaran Barat, Semarang, Jawa Tengah. Cukup dekat dari Kabupaten Ungaran dan hanya 40 menit dari pusat kota Semarang. Desa seluas 682 hektar terdiri dari 7 dusun, yakni Dusun Indrokilo, Dusun Lerep, Dusun Soka, Dusun Tegalrejo, Dusun Lorok, Dusun Karangbolo, dan Dusun Mapangan. Sebagian wilayahnya merupakan daerah perbukitan. Dengan topografi dataran tinggi, Desa Wisata Lerep memiliki pesona keindahan yang luar biasa. Pemandangan Gunung Ungaran terhampar jelas dari wilayah ini, dan pepohonannya yang lebat membuat wilayah ini punya udara yang sejuk. Desa wisata ini juga memiliki potensi alam yang melimpah, seperti curug, hamparan sawah yang luas, pemandangan alam yang indah, serta keanekaragaman hayati yang melimpah. Saudara pendengar, bagi Anda yang berkunjung ke Desa Wisata Lerep, berbagai kegiatan wisata menarik telah menanti Anda. Di sini Anda bisa belajar dan merasakan langsung bagaimana memproses susu murni menjadi aneka olahan pangan. Anda juga bisa belajar bagaimana memproses kopi, buah-buahan, biogas, dan ragam wisata agro lainnya. Daya tarik objek wisatanya pun tidak kalah menarik. Ada air terjun Indrokilo dengan rekreasi keluarga, kolam renang alami Watu Gunung, Embong Lerep, dan lainnya. Saudara pendengar, Desa Lerep juga punya wisata budaya, di mana desa ini memiliki kawasan wisata berbasis seni seperti Kampung Seni Lerep. Bangunan utama Kampung Seni Lerep berbentuk limasan dengan 2 tingkat. Selain itu, bangunan ini juga dimanfaatkan sebagai museum untuk menyimpan barang yang mengandung unsur seni, seperti misalnya gelas, piring, dan guci. Di dalam kampung seni juga ada jembatan panjang yang di bawahnya merupakan bangunan teater. Kemudian ada Watu Gunung. Watu Gunung merupakan kawasan desa wisata yang mengandung nilai artistik. Watu Gunung merupakan tempat wisata yang memiliki beberapa bangunan tua berbentuk joglo dengan konsep danau buatan. Nuansa di Watu Gunung terasa sejuk dan nyaman karena dapat melihat Gunung Ungaran secara lebih jelas. Bagi Anda yang ingin bermalam, tersedia homestay untuk menampung puluhan orang. Tidak ketinggalan pula ada warung, rumah makan, dan toko oleh-oleh sederhana khas desa ini. Nah, saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini tentang desa wisata Lerep. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai pameran seni koleksi Istana Negara Republik Indonesia. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.vnews.id. Pendengar, pameran seni koleksi Istana Negara Republik Indonesia kembali digelar di Galeri Nasional Indonesia dari tanggal 3 hingga 31 Agustus 2018. Dengan tema Indonesia Semangat Dunia. Pameran ini menampilkan 45 karya lukisan, patung, kriya, kristal, dan arsip yang mengisahkan kisah-kisah perjuangan, mengekspresikan semangat bangsa Indonesia termasuk Asian Games 1962. 45 karya seni tersebut merupakan koleksi dari Istana Kepresidenan Jakarta, Istana Bogor, Istana Tampak Siring, Istana Yogyakarta, dan Istana Kepresidenan Cipanas. Total ada karya dari 34 seniman besar Indonesia dan luar negeri yang karyanya dikoleksi oleh Istana Kepresidenan Republik Indonesia sejak zaman Soekarno. Beberapa karya maestro seperti Raden Saleh, Basuki Abdullah, Nyoman Gunarsih, dan masih banyak lainnya. Menurut kurator pameran Amir Sidarta, pameran bertajuk Indonesia Semangat Dunia ini diharapkan bisa mencerminkan semangat antar bangsa dan diplomasi budaya Indonesia di masa lalu. Salah satunya adalah patung Sang Penombak karya Roberto Juan Capuro yang diberikan Presiden Argentina Arturo Frondizi kepada Presiden Soekarno untuk mempererat hubungan kedua negara. Karya lain yang dipamerkan adalah lukisan berburu banteng karya Raden Saleh Sarip Bustaman. Karya ini merupakan contoh diplomasi budaya antara Indonesia dengan Belanda karena dibuat sebagai kenang-kenangan untuk Raja Willem III sebelum Raden Saleh kembali ke tanah air pada 1851. Persahabatan antar bangsa juga tersirat dalam koleksi kristal Asian Artist in Crystal yang dibuat pada pertengahan 1950-an oleh perusahaan kaca Steuben. Dari 36 kristal dalam seri tersebut, terdapat 3 karya perupa Indonesia yaitu Bima dan Ular karya Basuki Abdullah, Tarian Pura karya Agus Jaya, dan Ngaben karya Made Jata. Ketiganya diserahkan oleh Duta Besar Amerika untuk Howard Jones kepada Soekarno di Istana Cipanas pada 1 Agustus 1959. Selain karya-karyanya tersebut, turut dipamerkan patung pemanah yang dipesan Soekarno di sebuah studio di Hungaria pada 1960 dan 1961 yang merupakan lambang kesatria bangsa Timur dan Selatan. Pendengar, Selain pameran karya seni, pengunjung juga dapat ikut dalam berbagai rangkaian acara yang telah disiapkan panitia. Ada workshop membuat sketsa dari Kami Sketsa Galnas, program bimbingan edukasi menjadi apresiator seni, dan lomba lukisan kolektif pelajar tingkat nasional. Semua kegiatan tak dipungut biaya alias gratis, termasuk untuk menikmati pameran. Waktu kunjungan berlangsung setiap hari dari pukul 10.00 hingga 20.00 WIB, kecuali pada Hari Raya Idul Adha 22 Agustus 2018, di mana pameran ini ditutup sementara. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan pameran seni koleksi Istana Negara Republik Indonesia. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia. Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dengan saya, Enggar Saraswati, dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini, Voice of Indonesia menghadirkan lagu-lagu pop nostalgia dari Iwan Fals. Mengawali perjumpaan, saya putarkan sebuah lagu berjudul Sarjana Muda. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami di www.voinews.id.
Jalan seorang pria muda dengan jaket lusuh di pundaknya, di sela bibir tampak mengering terselip sebatang rumput liar. Jelas mana awan berarah, wajah murung semakin terlihat. Dengan langkah kontai tak terarah, keringat bercampur debu jalanan. Engkau sarjana muda, resah mencari kerja, mengandalkan ijazahmu. Empat tahun lamanya bergelut dengan buku untuk jaminan masa depan. Langkah kakimu terhenti di depan halaman sebuah jawata. Thank you. dari pintu kantor yang diharapkan. Permian kata tiada lowongan untuk kerja yang didambakan. Tak peduli berusaha lagi, namun kata sama kau dapatkan. Jelas menatap awan berarah, wajah burung semakin terlihat. Engkau sarjana muda, resah tak dapat kerja, tak berguna ijazahmu. 4 tahun lamanya bergelut dengan buku, sia-sia semuanya.
Setengah putus asa dia berucap, maaf ibu.
Pendengar, Iwan Fals mengawali karir di dunia musik Indonesia sejak tahun 1975. Kini nama Iwan Fals menjadi salah satu penyanyi papan atas yang melegenda di Indonesia yang beraliran balada, pop, rock, dan country. Lagu Sarjana Muda telah Anda dengar menjadi single hits yang turut memopulerkan nama Iwan Fals. Lagu hits ini terdapat dalam album profesional Iwan Fals yang pertama bertajuk Sarjana Muda. Album yang dirilis pada bulan September 1981 ini berisi 10 lagu. Lagu Sarjana Muda menceritakan tentang seorang pemuda yang baru saja lulus kuliah dan menjadi sarjana. Berbekal ijazah sarjana, ia mencoba mencari pekerjaan. Namun meski sudah mencari kemanapun, ia tak kunjung mendapat pekerjaan. Lagu ini menggambarkan pelajar sekolah yang hanya mengejar nilai tinggi, tapi bukan meresapi ilmu yang didapat selama sekolah. Pendengar, lagu berikutnya yang akan saya putarkan merupakan lagu yang juga terdapat dalam album Sarjana Muda. Inilah lagu Umar Bakri, selamat mendengarkan.
Tas hitam dari kulit buaya, selamat pagi, berkata Bapak Umar Bakri. Ini hari aku rasa kopi nikmat sekali. Tas hitam dari kulit buaya, mari kita pergi memberi pelajaran ilmu. Pasti itu murid pengamu mungkin sedang menunggu. Laju sepeda kumbang di jalan berlubang, selalu begitu dari dulu waktu zaman Jepang. Terkejut dia waktu mau masuk pintu gerbang, banyak polisi bawa senjata berwajah garang. Bapak Umar Bakri kaget apa gerangan, berkelahi pak jawab murid seperti jagoan. Bapak Umar Bakri takut bukan kepala, itu sepeda butut dikebut lalu cabut kalang kabut pas pulang. Buset, standing dan terbang. Umar Bakri, Umar Bakri, pegawai negeri. Umar Bakri, Umar Bakri, 40 tahun mengabdi. Jadi guru jujur berbakti memang makan hati. Umar Bakri, Umar Bakri, banyak ciptakan menteri. Umar Bakri, profesor, dokter, insinyur menjadi. Tapi mengapa gaji guru Umar Bakri seperti dikafiri? Woohoo!
jangan berlubang. Selalu begitu dari dulu waktu zaman Jepang. Terkejut dia waktu mau masuk pintu gerbang. Banyak polisi bawa senjata berwajah garang.
Bapak Umar Bang, takut apa gerangan?
Berkenlahi Pak Jawab murid seperti jagoan. Bapak Umar Batu takut bukan kepala. Itu sepeda putut dikumpul lalu cabut kalang kabut. Bateri kentut Pak pulang. Umar Batu, Umar Batu, pegawai negeri. Umar Batu, Umar Batu, 40 tahun mengabdi. Jadi guru jujur berbakti memang makan hati. Umar Bakri, Umar Bakri, banyak ciptakan menteri. Umar Bakri, bikin otak orang seperti otak Habibie. Tapi mengapa gaji guru Umar Bakri seperti dikebiri? Bakri, Bakri, siapa nama tu jadi orang kawan?
Pendengar, demikian lagu Umar Bakri yang dinyanyikan oleh Iwan Fals. Lagu ini menjadi salah satu lagu andalan dalam album Sarjana Muda. Bahkan, lagu Umar Bakri sangat melegenda hingga dinobatkan menjadi salah satu dari 150 lagu Indonesia terbaik sepanjang masa versi majalah Rolling Stones Indonesia. Lagu Umar Bakri bercerita tentang seorang guru yang jujur dan pandai, sehingga mampu melahirkan tokoh-tokoh di negeri yang makmur. Namun penghargaan atas jasanya tidak sepadan. Lagu Umar Bakri menggunakan unsur Dixieland, yaitu suatu unsur musik jazz yang biasa dikenal dengan jazz awal. Unsur Dixieland merupakan hasil kolaborasi dengan Idris Sardi, seorang pemain biola kawakan Indonesia. Pendengar, demikian Pelangi Nada edisi kali ini. Menutup perjumpaan, saya hadirkan lagu Iwan Fals lainnya berjudul Bento dan Ku Menanti Seorang Kekasih. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa di Pelangi Nada edisi berikutnya.
Namaku Bento, rumah real estate, mobilku banyak, harta berlimpah. Orang memanggilku bos eksekutif, tokoh papan atas, atas segalanya.
Asik! Wajahku ganteng, banyak simpanan, sekali lirik bisa jalan. Bisnisku menjagal, jagal apa saja yang penting aku senang. Aku menang persetan orang susah karena aku yang penting asik.
Asik.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program Indonesia Hari Ini dari RRI World Service, Voice of Indonesia.
Ikuti siaran kami setiap hari pukul 12 hingga 15 waktu Indonesia bagian Barat melalui www.voinews.id/indonesian atau aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.